19นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะผู้ว่ากทมตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกพร้อมเผยขณะนี้เปิดแล้ว39แห่งทั่วกทมพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกประกอบด้วยศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตประเวศบริเวณอาคารศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหนองบอนเขตบึงกลุ่มค่ะบริเวณโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์และเขตคณะยาวบริเวณอาคารฝั่งตรงข้ามสยามอเมซิ่งพาร์คสวนสยามค่ะเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19ในพื้นที่6กลุ่มเขตสำหรับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตประเวศรองรับผู้ป่วยได้120เตียงกำหนดเปิดให้บริการวันที่1สิงหาคมขณะที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตบึงกุมสามารถรองรับผู้ป่วยได้124เตียงค่ะเปิดบริการวันที่31กรกฎาคมนี้ส่วนเขตคณะยาวสามารถรองรับผู้ป่วยได้127เตียงขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานที่ให้มีความเหมาะสมเปิดให้บริการวันที่5สิงหาคมค่ะทั้งนี้นะคะกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อหรือ Community Isolation แล้ว60แห่งสามารถเปิดรับผู้ป่วยได้แล้ว39แห่งค่ะรองรับผู้ป่วย 7,499 รายและยังมีศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานประกอบการและประชาชนทั่วไปอีก2แห่งสามารถรับผู้ป่วยได้396รายโดยเปิดให้บริการแล้ว1แห่งรวมจำนวนศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อให้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งพร้อมเปิดให้บริการแล้วขณะนี้นะคะจำนวน40แห่งจากจำนวนทั้งสิ้น62แห่งค่ะหากเปิดให้บริการได้ครบทุกศูนย์จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 7,895 รายทั้งนี้กทม.ได้ขยายศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยโดยได้ปรับศูนย์พักคอยเป็นโรงพยาบาลสนามจำนวน7แห่งเพิ่มเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงขึ้นค่ะต่อกันที่ไทยนะคะเตรียมส่งออกข้าว 44,000 ตันไปอิรักครั้งแรกในรอบ7ปีนายกรัฐมนตรีพร้อมสนับสนุนผู้ส่งออกไทยทำการตลาดโลกนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้รับรายงานการเตรียมส่งออกข้าวไทยจำนวน 44,000 ตันไปยังอิรักเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีเรียกคืนความเชื่อมั่นข้าวไทยในตลาดอิรักโดยรัฐบาลพร้อมผลักดันภาคเอกชนและผู้ส่งออกไทยเปิดตลาดข้าวไทยในประเทศใหม่ๆเพิ่มเติมจาก3ตลาดหลักได้แก่ตลาดพรีเมียมตลาดทั่วไปและตลาดเฉพาะซึ่งการส่งออกข้าวไปอิรักในครั้งนี้ยังจะส่งผลดีแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอีกด้วยโฆษกรัฐบาลยังเปิดเผยนะคะว่าข้าวขาว 100% ของไทยจำนวน 44,000 ตันซึ่งจะส่งออกไปในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ถือเป็นข้าวไทยล็อตแรกที่ถูกส่งออกไปยังตลาดอิรักในรอบ7ปีหลังจากที่อิรักได้ระงับการนำเข้าข้าวจากไทยซึ่งคาดว่าหลังจากนี้ผู้ส่งออกไทยจะสามารถส่งออกข้าวไทยไปยังอิรักได้ต่อเนื่องรวมทั้งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนให้ผู้ส่งออกไทยนะคะทำการตลาดสินค้าเกษตรไทยในประเทศเอเชียตะวันออกกลางและภูมิภาคอื่นๆและนายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้กระทรวงพาณิชย์เร่งประชาสัมพันธ์ข้าวและสินค้าเกษตรไทยเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดโลกทดแทนความต้องการการบริโภคภายในประเทศที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตโควิด-19 ค่ะปิดท้ายกันที่กายสิทธิ์เผยผลสอบเนตรนักสุขสั่งไม่ฟ้องบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาใกล้แล้วเสร็จเร่งสอบสวนให้เสร็จเดือนกันยายนนี้นายกายสิทธิ์พิศวงปราการประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยนายเนตรนักสุขอดีตรองอัยการสูงสุดกรณีมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสผู้ต้องหาคดีขับรถยนต์หรูชนตำรวจเสียชีวิตว่าขณะนี้การสอบถ้อยคำพยาน 4-5 ปากตามสำนวนเสร็จเรียบร้อยแล้วรวมทั้งการพิจารณาพยานหลักฐานและพยานบุคคลของกรรมการชุดก่อนด้วยโดยระหว่างนี้คณะกรรมการสอบสวนกำลังสรุปรวบรวมถ้อยคำพยานบุคคลและหลักฐานทั้งหมดก่อนที่จะทำความเห็นเสนอนายพัชระยุติธรรมดำรงประธานคณะกรรมการอัยการหรือกอ.เพื่อทราบและเสนอเป็นวาระต่อที่ประชุมกอ.ต่อไปอย่างไรก็ตามคณะกรรมการสอบสวนเตรียมเชิญนายเนตรมารับทราบผลการสอบตามระเบียบการสอบสวนรวมทั้งสอบถามว่านายเนตรจะมีข้อชี้แจงหรือข้อโต้แย้งอย่างไรอีกหรือไม่ทั้งนี้คณะทำงานได้เร่งรัดการสอบสวนมาตลอดเพื่อให้แล้วเสร็จโดยเร็วรอบคอบเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตามที่นายพัชระประธานกอ.มีคำสั่งมา นายกายสิทธิ์กล่าวอีกด้วยนะคะว่าสำหรับการสอบสวนอัยการคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์ของนายเนตรนั้นก็เป็นกรรมการสอบสวนชุดนี้ที่ตนเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนอยู่เหมือนเดิมซึ่งตนและคณะกรรมการสอบสวนไม่รู้สึกหนักใจหรือกังวลใจแต่อย่างใดโดยพิจารณาไปตามหลักฐานและข้อที่จริงตามที่ปรากฏซึ่งคณะกรรมการจะเร่งสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เนื่องจากจะสิ้นสุดปีงบประมาณกรรมการหลายคนต้องพ้นจากตำแหน่งสิ้นสุดวาระการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งการแต่งตั้งยกย้ายดำรงตำแหน่งใหม่ตามวาระด้วยจบการเสนอข่าว 19:05 น.ค่ะ